VOA.
jiraattoon magaalaan boof naqamtee tokko tokko geejjibni ummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirra jiru. magaalaan booti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajiluu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattoonni kun. waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture torban dhufunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhani jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
sababa haaluma nageenyaan wal qabatee natti fakkaata. akkasumatti naan ilaalcha kiyyaadha. kan nu adabanii tiraafikoota matuma adaba akka sa'aatii tokkoo walakkaan booda seera labsi haaraa ba'ee kan dhabsisan jedhanii nu adabu. dhiibbaa immoo qaba nuyiis dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan bisinee dhufu jira. ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee uma rakkata jiraatan amma siyyuu uma rakkata lama amma sa'aatii lama walakkaatti warra hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru. miidhaan irra gaa turanii hojjechuu hin danda'an kadhaa taaksii hin jirre warri fagoo itti galan waan jiraniifi hunda caalaa immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha amma asas gabaabutu itoo gadhiifame hundumaaf.
konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. aadde Umeeraa Naayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamuu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii irra ga'e akkasitti ibsanii jiru.
afur sananarraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajii kamiyyuu kan hin hojjannedha. akka dhuunfaatti kan nurra ga'e yeroo darbeen maatii keessa jalaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ture yeroo kanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaatti immoo warra lubbukkee jiran yeroo gaafannutti waa jabu kan jedhu deebii kan nuyi deebisani kunuun sirrate malee baay'ee rakkisaadha karaa inni jaallatoota sirrate jechuun barbaada.
itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Walda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa turanneetu yeroo sanatti kooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa godaawwachaa ture. waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama ni gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. meeshaan seeraan alaalleen baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennime. koodiin adda bawaddaan ba'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan amma sa'aatii sadii afurii tokko kan socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessuun waliin wallee jirra. baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. haaddeellaadhaan sirreessuun isa kana. isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. waldaaleen sadan kun bororraa kaasanii gaafa hidhataatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'uu kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malleeyyaan.
haaluma wal fakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Hiyyeessaa Gazzaan dubbatanii jiru.
akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. namoonni hojii adda addaa hojjetanii yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ka'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. namni tokko sa'aatii 12 walakkaarratti cufeetu gara naannoosaatti gala. kun waggaa tokkotti ol tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera. baay'ee nama kisaasaa jira. keessa baay'ee mootumma fayyaarratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deemee baajaajii waan maddee tajaajila moo danda'u. ijoollee sa'aatii sana sa'aatii murtaa'e booddee deeman hirreebaa moo sibiilaa moo adabbii adda addaati jira. kanaaf qisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti ga'eetu jira. wantoota jalqabamees waan tokko jiru qabxii keessaa gaara.
itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa naqamtee obbo Hincaaloo Soorummaa koomii keef yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haala ni jiru.
baay'ee koomii kana nuutis dhiyaachuu qaba. yaadni isin fudhattan sirriidha. paabilik interestiidha waan ta'eefis. kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture. uummanni kan nu gaafatu jechaadha. amma hin beeku. maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jira. Still amma mat saati lama ofi koti yu hambegan. Anga saati lama takkon jita maju. Kajil samni simmo halkani hindiyamu ka kanan bige jivati. Kane hamma saati saditi da. Sadibo da kani ijaramu be bajajon ni bekamti argatani nana uskalati galmani. Bakka dadati tajajilli kennamuti karabekamti kabuti galmani santu. Gabate insani makan namasana galmayetu. Abbaka tajajila halkan kennam buketi taa. Akiti emmaan amni rakkatu akiti waama mamale halkan eessatti iyyuu tajaajilli hin kennamu akka qalabsii keenyaattis amma sadii duwwaatti rakkan sochoonsu isa darbuun immoo hin danda'amu.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee akkasumas abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaarraa yaaliin bilbilaan deebii dabalataa argachuudhaaf taasise ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.